Mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Pereraadio kuulaja. Ööl vastu Kristuse ülestõusmispäeva läks meie hulgast igaviku teele armastatud vaimulik ja teoloog isa Vello Salo. Ei ole ju paremat hetke ühel preestril siit maailmast lahkumiseks. On mitmelt poolt lähedastelt ja austajatelt kõlanud talle helgelt, rõõmsalt järelhüüdeks. Mina ka Tartu kutsun täna teid osa saama Vello Salo luulepalgest, kirjastamistööst ja kultuurimetseenlusest, saatesarjast meile juba tuttava Vallo Keppi, mõtiskluste ja tähelepanekute kaudu. Need leidsid tee Pereraadio helisalve kannatusnädala suurel neljapäeval. Mõni päev enne isa Vello meie hulgast lahkumist. Saate esimeses osas tuleb juttu Vello Salo teekonna algusest, Iraagis veedetud aastatest ja tema kirjastusest Maarjamaa. Õnnistatud kuulamist!
Eesti mälu.
Täna võtaksime rääkida natukene teemal Vello Salo luulepale. Vello Salo suhted Eesti luulega, tema panus Eesti luule maailma ja tema panus ka Eesti luule raamatu lukku. Maarjamaa nime kohtame me Vello Saloga seoses tegelikult esimest korda 1961. aastal, kui hakkas ilmuma Maarjamaa Eesti katoliiklaste ringkiri. See nägi ilmavalgust 61-76 ja siis Pirital hiljem juba 2002. aastast on ta veel aeg-ajalt ilmunud. Aga põhiliselt me teame Vello Salo seoseid luule ja luule raamatuga läbi ühe mehe kirjastuse, Maarjamaa. Aga alustame otsast peale ja võtame niisuguse väikese brosüürikese, mida Vello Salo on välja andnud, on Vello võitlused 1945-2005. Ja sealt loeme ühe lõigu ette. 18. juunil 1945 saabus Rooma, kus Soome saatkonna sekretär viis mu öömajale sealsesse Pirita kloostrisse, Kaasa de Santa Brigida. Sealt sain nõnda öelda lahingu ülesande. Kui Soomes viibides kuulsin, et mu isa oli langenud võitluses parasjutistide vastu, tegin lihtsa otsuse. Kõik tiblad mättasse. Püha Birgitta õdede käest õppisin, et parem on aidata kui tappa. Nii arvan tänaseni. See usk andis aga mu oma eluvõitlusele uue ja avarama aluse. Algusel mõtlesin kõigepealt Eesti vabaduse ning vaevalt millegi muu peale. Siit saadik katsusin silmas pidada kõikide rahvastama. Roomas astusin Rooma kirikusse, kes oli mind aidanud, et üheks tagajärjeks oli ka Vatikani raadio eestikeelsete saadete toimetamine, millest ma polnud undki näinud. Nii jõudis sõnum, püha isa mõtleb teie peale juba 1948. aasta jõuludeks isegi Siberisse viidud suguvõndadeni. Peamine tagajärg oli ikkagi see, et otsustasin end täielikult pühendada vabadusvõitlusele. Ei tea, mida oleksin jaksanud teha, nõnda öelda, eraisikuna. Siin korraks katkestame selle loo. Tuletaksin lugupeetud raadiokuulajale meelde seda, millises oludes läksid siit ära need, noh, ümmarguselt võetus 75 000 põgenikku ilma peale laiali. Vaevalt neist keegi reisis ja sai komplekteerida kaasa võtta oma lemmik pisikese raamatukogu. Suurem osa mõtles riidehilpude peale, laste peale ja kuidas otsaga kokku saada. Ega need ülevedajad ka papist vennad ei olnud ja midagi ei teinud pühast lihtsameelsusest, nemad ikka tahtsid ülevedamise eest kulda saada. Nii et ka see tuli tihti peale omast taskust välja käia. Ka need, kes läksid Soome võitlema, nagu Vello Salo, ka nemad pidid oma kukrut kergitama ülevedajate meele heaks. Aga minu põhiline teade on see, et pakuluses oli Eesti kirjanduse või Eesti raamatutest kohutav suur puudus. Kalju Lepik on mulle rääkinud, kuidas niimoodi korra aastas sai sõidetud Soome ja Veeringute eest lastud Helsingi ülikooli raamatukogus endale kopeerida seda või toda raamatut, mis tundus pakuluses äärmiselt vajalik. Ja Kaljul endalgi kodus oma pool seina oli neid koopia raamatuid. Nii et selles suhtes ei ole imekspandav, et Vello Salo hakkas pakuluses nii pea kui natukene võimalusi tekkis ja nii pea kui natukene rahalisi võimalusi tekkis ühteist trükki toimetama. Eesti keel on selles suhtes põrgulik keel, et näiteks Itaalias, kui oli vaja trükkida 74. aastal Uku Maasingu kaks luulekogu, mis oli nagu ette nähtud Maasingu juubeliks Eestis, siis trükikoda pidi spetsiaalselt tellima need õnnetud täpid. Nii et seegi käis sinna hulka ja hiljem on Vello Salo öelnud, et nii naljakas kui see oli ainukene trükkis, mida ta trükkis ja mis talle ka natukene sisse tõi. Ei oleks suutnud mina küll ära arvata, mis asi on, aga see tuli välja, et see on Saarema kaart. Ja sellel oli üle maailma nii suur levik, et see oli ainukene, mis natukene raha sisse tõi ülejäänd, võtsid kõik taskud tal tühjaks. Aga kui tuletame tagasi veel meelde seda kahte luulekogu piiridele püüdes, mis on nagu pikk lugulauluku Maasingul ja teine üks minu lemmik luulekogusid on Udu Toonela jõelt, siis need jõudsid ka mitte ainult Hurda tänavale Tartus, vaid jõudsid ka isegi Moskvasse üleliidulisse autoriõiguste, ütleme, mingisse komiteesse või kes seda järgis, et Nõukogude Liidus elavad inimesi ei trükitaks ilma selle komitee loata väljamaal. Ja siis saabus ka Masingule kiri ja Masing viitas siis sellele, mis oli nõukogude ajal küllatki levinud, et need kirikuõpetajad või teoloogid, kellel oli natuke seda luuleandi antud, saatsid oma ametivendadele kas jõuludeks või ülestõusmispühadeks, saatsid väikese vihikukese oma luuletustega kingituseks. Ja nii toimis ka Uku Masing, kes saatis, noh, võibolla mitte kõik korraga, aga niimoodi jupikaupa ja et kingituseks ja siis tema sai vastata autori agentuurile Moskvas, et ei mina tea, miks nad selle välja andsid, mina saatsin neile ainult jõulukingituseks. Aga sellest hea raadiokuulaja võib ise lugeda, ma julgen talle soovitada ilma oma kirjastuse silmus Uku Masingu ja Vello Salo kirjavahetuse köide. Et see võiks olla niisugune päris huvitav lugemisvara neile ka, kellele päris need luterlikud ja katoliiklikud taustad just päris võõrad ei ole, et sealt leida ja lugeda midagi juurde. Miks ma väidan seda, et see sama praktika toimis ka Eestis, on see, et ka minu pisikesse luulekogusse on jõudnud mõned üksikud niisugused eksemplarid, mis on saadetud ametivennale jõuludeks, nagu see tavaline fraas seal kaanel käis. Nii et aasta 1974 Itaalias Subiacos ilmusid siis kaks luulekogu Vello Salo kirjastamisel ja Maarjama märgi all ja nagu ikka pakuluses vahel ilmunud luulekogudel on see, et ega neid ei saagi seostada kohe Vello Salo nimega, sest on märgitud lihtsalt kirjastus ja väljaandmise koht. Aga kuna noorel teoloogil jäi võhva või tegutsemislusti jäi üle, siis sattus ta läbi Vatikani raadio ka Bolognasse, kus viidi ta kokku Itaalia luuletajannaga Margarete Gudacciga, kes oli valmis, noh ütleme, aitama Vello Salot ja aitama ka teisi. Kuidas seda lauset võiks nüüd öelda, et Vello Salo poolt Itaalia keelte tõlgitud 33 luuletaja värssidele anda natukene Itaalia keelset sära ja kütkestavust. See oli siis Margarete Gudacci ülesanne, see kogumik. Seal ülikoolis oli üldse niisugune, Vello Salo nimetab seda Bologna imeks, et äkki kusagil 100 tudengit tegelesid eesti keelega ja see raamat siis poeti Estoni, ütleme ka kohe, et esimene trükk ilmus siis 1973, algab 3 rahvalauluga ja siis on seal 33 Eesti luuletaja valikud. Pärast seda raamatut saatis Vello Salo mõned kirjakesed Rootsi ja püüdis Rootsi Eesti luuletajate käest välja pinnida Eesti luule eliit nimekirja, keda võiks võõrasse keelde ümber panna. Kui palju ta nüüd seda aitas, seda ei tea, aga ütleme nii, et teine trükk 1975, 5 luuletajat on seal juurde tekkinud ja mis kõige tähtsam, seal on ka juurde tekkinud 14 leheküljeline Vello Salo Itaalia keelde tõlgitud Karl Ristikivi ülevaade Eesti kirjanduse ja Eesti luule ABC. Selles suhtes on ta nähtus oma ette ja võiks ka öelda, et siia maani ei ole ta nagu Itaalia keeleruumis vist ületatud. Võiksime märkida ka seda, et Itaalias viibimine andis ka Vello Salole võimaluse ligi 6 itaaliakeelsele või ladinakeelsele entsüklopeediale teha Eesti ainelist kaastööd. Tuleme veel korra siis selle Vello Salo võitluste juurde. Loeks nüüd siit ette ühe väikese katkendi. Minult on päritud. Kes sind Iraaki suunas? Ei suunanud keegi. Ise läksin. Ning pealtnäha olen saanud kogu aeg oma tahtmist teha. Münsteri piiskop ütles mulle, mina anna sulle hariduse. Siis võid minna sinna, kus see Eesti rahvale kõige kasulikum on. Juhus? Arvu aastal 2001 sai Eestis valmis uus Pirita klooster ja minus sai selle vaimulik. Juhus, mina näen Jumala sõrme, mis mu 60 aastat tagasi Rooma ja sealt just Pirita kloostrisse juhatas. Nii et me peaksime pöörduma nüüd Iraaki ja Vello Salo luuletused, millest ma sain aimu. Tegelikult, kui ma väga pingsad pliiatsi ja joollaud käes lugesin üle Krõõt Liivaku koostatud tulimulla bibliograafiat, avastasin ma seal äkki ühes 69. aasta numbris on 5 Vello Salo luuletust. Aha! Ja siis, kui ilmus juba Mana bibliograafia, siis sealt tuli veel mõni natukene juurde. Päris 10 kokku ei saanud, aga natukene juba andis märku, et see mees ka luuletab. Kui Roman Toi lahkus, või tegelikult juba enne tema lahkumis saabus Eestisse Roman Toi raamatukogu. Ja Roman Toi, niisugune ütleme, žestiga ja vana kõrgintelligentsiga mees, tellis omale templi, ja lõi igale raamatule ette tiitellehele, et tervitustega Vaiki ja Roman Toi ja saatis kõik need raamatud Eestisse. Nende raamatute hulgas tunti ära üks käsitsi kokku pandud valik Vello Salo luuletusi, mille pealkiri on kahe voolu vahelt ja mille ilmumiskohaks on autor pannud Mosul 1971. See on meile väga tuntud nime, aastakümned juba, kuidas kõiki seal segamini pommitatakse ja kuidas seal võideldakse. Pagan teab, mille vastu või Jumal teab, mille poolt, aga kõik on segamini pööratud. Mulle on alati meeles see, kui ühel pühapäeva hommikul läksin saiakesed näpu otsas Evald Saagi juurde hommikukohvi jooma ja siis Evald Saag juba ukse peal ütles, nad pommitavad, nad ei ole kõiki neid kiilkirja tahvled veel Iraagis üles leidnud ja juba nad pommitavad. Aga Eesti ajaloo õpikutes me teame Mosuli linna hoopis teise nime all ja rõhk on siin teistmoodi, ütleme, et see on Nenive. Et see on vana süürlaste ja assüürlaste elupaigad, millest me suhteliselt vähe teame, on see, et seal oli veel üks kultuur ja selle kultuuri nimi oli soo-araablaste kultuur. Need olid inimesed, kes olid harinud elama soos ja kes selles savis siis oskasid kokku pätsida fantastilisi kultuuri ehitisi ja oskasid ka pätsida kiilkirja tahvlite, savitahvleid ja neid siis tulevikuks alles hoida. Aga 3 aastat Araabia keskkonnas olles ilmselt oli teoloogile kindlasti vapustav kokemus ja võib-olla olenki juba ära tüütanud kuulaja ja võtaks siis kätte selle Vello Salo luulekogu. Tegelikult ilmus see luuletus ühe esimeste hulgas ka Tulimullas Bernard Kangro poolt toimetatud ja jälle ühe mehe ajakirjas Tulimullas ilmus luuletus Ma kõnnin kõrbes ja kõnnin. Ma kõnnin kõrbes ja kõnnin, üht soovi vaid vasardab soon. Kas minutid veel või tunnid, kui joon ma, oi joon ma ja joon. Mu unelm uputab kõrbe, veest kerkib nomaadi telk, veest varik varjukas kõrge, vaid veel on nii joovastav helk. Et sinule andub keegi, sõõm sinust, et viimane rõõm, kui matata ihade leegi, nüüd mõistan ma karske lõõm. Ent millal saavutan kalda, kaelani kahlaks su sees, ei malda ma enam ei malda, kõik õndsus, kui lähedal ees. Ma kõnnin kõrbes ja kõnnin, vaid tulis tuhka taob kand ja mööda taaruvad tunnid, kui taevasse taganeb rand. Ilus lugu. See oli Vello Salo luuletus ja kuna tookord, kui nii Pirita kloostris kui Vello Salol kui ka Indrek Hirve tekkis mõte koguda kokku väike valik Maarjama luulet, siis see luuletus sai ka sellesse raamatusse võetud kui näite Vello Salo luulest. Või nagu Vello Salo ütles niimoodi raamatu esitluse kohvil ja väikesel veiniklaasil. No ja mis mina saan sinna parata? Ma jäin vähemusse. Nemad kahekesi olid enamus ja ütlesid, et see luuletus peab raamatus olema. No mis mina seda parata saan? Ja sinna ta niimoodi sattuski. Iraagi kokemus oli ilmselt väga vajalik. Vello Salo luule, mis siis sinna kahe voolu vahelt kogusse kokku on pandud, see on nii autori luule kui ka mõned tõlked. Loeks siit veel ühe loo, mille pealkiri on Kõrb. Üks marmorist maa, üks teemandist taevas, ürg üksinda üksteise vastu, ei kunagi kunagi kokku saa, kaks igi iha, ei rõõmus, ei vaevas, ei kusagil kusagil kokku saa, ürg alasti üksteise vastu, üks tagine taevas, üks maarane maa. Kirjutamise kohaks Mosul 1968. Siin võiks muidugi öelda seda, et ma kõnnin kõrbes ja kõnnin. Tegelikult tema kirjutamiskoht oli Kirkukis. See oli ka vist, kui ma jäksi hilisem sõjame baas. Thank you. Võtame veel ühe luuletuse. Tiigrise kärestikul. Siit Sargoni sõdurid sumasid läbi vees üle poole keha, et nülgida mehi ja naistele häbi ja templeid maatasa teha. Kui Tauruselt sulavet lammile vajus, et kaljud kandis merre, nii Nimrudist Assuri ratsusid rajus ning uputas Süüria verre. Päid raiusid nad ja kiilkirja kivvi, reljeefe kujusambaid, lõid kantsi, mis tantsitas manala privvi, kõik krantsid, kes näitasid hambaid. Vaid lambaid, ma näsimast narpunud rohtu, näen hääbund linnuse vallil. Ei toota lamburi unistus ohtu, ei tulume maailmal hallil. Hamman al-Alil 1966. Väga tuttav motiiv piiblist alates on Paabeli torn. Hõi, pigi ja telliseid, torni tehke, trepp taevasse, me vägisee. Nii vana raamat, et Paabeleid üks, must tuhat nüüd, kõik tellis ja pigi ja orjus ja higi ja petlik müüd. Niisugune mõte on vaevanud veel osalot Roomas 1964.
Eesti mälu.
Hea Pereraadio kuulaja, tänases saates võite Vallo Kepi vahendusel osa saada meie seast äsja igavikku lahkunud armastatud vaimuliku ja teoloogi isa Vello Salo luulepalgest. Teises osas tuleb juttu tema Kanada aastatest, kultuurimetseenlusest ja kirjastusest oma poolt. Jääge meiega!
Täna räägime Vello Salo luule palest ja pärast Iraaki, pärast puhkust Stockholmis, kus on meile Eesti kultuuriloolises arhiivis on säilinud mõned Marie Underi kõrval istuvad verinoort Vello Salot pildinagi alles. Siis paraku kandub Vello Salo tegevus üle ookeani Kanadasse ja kindlasti ka sellepärast, et seal sai ellu kutsutud usuteaduse instituut, kus siis piiblit tõlkiv ja laia haardeline teoloog hebrea ja araabia ja kurdi keelest teinud tõlkeid teoloog sai instituudi seinte vahel pisut õpetada eksegeesi, mida ta õpetas ka Iraagis. See seltskond seal kogunes päris niimoodi vägev. Kui siin mingil ajal oli juttu Uku Maasingu õpetajast Pulmeringist, siis Pulmering on ka Artur Võõbuse õpetaja, ühe kõige kuulsama Eesti soost süroloogi, Ameerika mandril õpetaja. Ja Artur Võõbus õpetas ise ka usuteaduse instituudis Kanadas ja muusikalised Haris tulevasid tudengeid helilooja ja Kanada meeskoori juht Roman Toi. Nii et seegi oli nagu see kütkestav omadus, mis sundis võib-olla loobuma Rootsist ja minema omal missiooni täitma Kanadasse. Aga Kanadas jätkub Vello Salo raamatute trükkimine. Ma olen püüdnud nüüd küll tänase väikese jutuajamise fokusseerida pilgu Eesti luule raamatutele. Natukene vähem olen ma tähelepanu pööranud usulistele raamatutele, mis on Vello Salo käe all trükkimist leidnud. Ja võibolla ka kõige kuulsamale raamatule, mis Vello Salo käe all trükkimist leidnud ja mida tõi välja Kanada kultuuriminister oma kõnes vähemusrahvustele, tõi ta välja Vello Salo raamat Ilomaile, mis on Eesti rahvalaulud eesti ja inglise keeles, mis on üks võrratu raamat, kus on ka faksiimile trükid Eesti esimeste viidetest rahvalauludele vanas kirikukirjanduses. Et see on nagu niisugune omavoodi vapustav raamat. Ja Kanadas siis jätkub Vello Salo maasingutrükkimine. Siin on üks kogu, mis jäi minule nõukogude ajal kätte saamatuks, on Maasingu kogu aerutades Hurtsikumeistriga, mis sisaldas luulet 1937-1947 ja kus on kirjas ka, et see väljaanne on pühendet kõigile neile, kes pilkase aja pimedail öil karistust ja kannatusi kartmata püüdsid Eesti rahvale vahendada luule vääramatuid väärtusi. Et faksiimile jäljend kodumal pahandust ei tooks, tuli piirduda võimalikult algupärandi sarnase vormiga ümberkirjutet ja vähendet kujul. Algupärand, mis oli kirjutet punase tindiga, on talle Tartu instituudi arhiivis Torontos. Seda väljaannet on trükitud 200 numerdet ja käsitsi köidelt eksemplari. Võin ka öelda seda, et näiteks tagasi vaatel, et ka poeti Estoni Vello Salo koostatud ja tõlgitud Eesti luule valimik oli nõukogude Eestis niimoodi haruldane, et ma pidin selle omandama dollarite eest 11. juuni 2008. Nii et see Eestis ei ulatunudki minu käeulatusse. Siis Kanadas lisatakse sellele veel Uku Maasin Kirsipu varjus, mis on üks ilus ja armas kogu ja otse kui juubeli kingitus. Uku Maasingu debüütkogu ilmus 1935 Tartus usuteadluste sentsi kirjastuse märgial. Märk on ka tema tehtud väga niisugune huvitav 1935 ja 1985 pool sajandit siis selle raamatu ilmumisest teeb Vello Salo faksiimile trükki või siin on ta kirjutatud fotomehaaniline uus trükk 1985 sellest raamatust, mis nõukogude Eestis oli üli haruldane. Vähemalt niisugusele luule kaugele inimesele, nagu ma tollal olin. Vahel on Vello Salol niisugust, kuidas me võiksime seda nimetada, kultuurimetseenlus või algajate, autorite abistamine, sest ega keegi ütleks, et Maarjamaa kirjastuses on ilmunud kaks trükki Merle Jäägeri luulet. See ilmus juba siis, 1989 esimene oli vist natukene varem, kui osade luuletuste trükki minek juba ülemineku ajal Eestis oli ikka veel pisut kahtlane. Vello Salo ei pannud seda miskikski ja on siia sisse kirjutatud, et seda valimikku on trükkit 400 numerdatud eksemplari, minu käes 138. Ja et mitte ühekülkseks muutuda, loeme siin ühe luuletuse, Merle Jäägeri luuletuse, mille pealkiri on Tädi Leeni. Miskit jääme hingesoppi ikka varjule. Mäletan, kui tädi Leeni läks kord marjule. Pakkis suure tükki sinki pruuni paperisse, pani terve pätsi leiba marjakorvi sisse. Mina teadsin, metsas elas Walter, Leni mees, sest et tema teenind sakslaste armees. Ja kui kommunistid onud said, sest teada pärast tulid, viisid tädi Leni igaveseks ära. Ma ei ole pikka aega minna Marjule, hirmud jäävad hingesoppi ikka Marjule. Talu nutab, tühjad silmad, klaase pole ees, kured lähvad, kurjad ilmad, läks ka peremees. Kas ta ise minna tahtis, viisid mehed muud. Polla kurvat õuel vahtis, ulgus vastu kuud. See niisugune noorte kohe valmis, et muidugi trükkime ära, kui muidugi teeme väikse tiraasi, et noh, et see käe ulatamine on Vello Salole väga olemuslik, ütleme nii. Juba ammusest ajast tunnevad Vello Salo ja Viivi Luik teine teist ja sealt on ka pärit üks ilusamaid Eesti pisikesi luuleraamatuid Viivi Luige seitse naist. Sellel on siis kirjas see, et selle ülevaate esiettekande mälestuseks, mis toimus lehekuu 27. päeval 1983 Toronto linnas trükitud 200 numerdatud tõmmist. Ja see tõmmis, mida minule on pühendatud, on number 9. See on Viivi Luige üks väga kuulus niisugune ülevaade seitsmest temale olulisest naisluuletajast enne teda. Siin on seitse luuletust, igas luuletajannalt on siis üks luuletus ja üks Viivi Luige pisi essee. Ja kui pisi esseesid lugeda, siis juba siin tunneb seda hilisemat Viivi Luige essee kunsti. Mina nimetaks seda Aino Kaldalikuks sõnade valikuks. See on natukene raske stiil, natukene mõjuv, natukene kuldselt pidulik stiil, millega Viivi Luik oma esseed on kirja pannud. Ja siin väikses, selles väikses raamatus, Vello Salo trükituna Kanadas, on see täiesti juba siis tuntav. Vello Salo luule poole võime siis pöörduda niisuguse luuletusega, mis tohutult tänapäevasena kõlab. Kuulake teie ka. Müür meie ja teie vahele, semiidi, larfid ja suveri harfid, steppi mongoolid ja laotse koolid, põhja barbaarid ja rooma vestaalid, pörsihaid ja pärisparteid, müür meie ja teie vahele ja rahu müüritud rahvale. Müür minu ja teie vahele. Mässajad, mustad ja rassile ustav, kiskjad, lõvid ja rahutuvi, sopased sead ja selge pea, müür minu ja teie vahele ja rahu müüritud mehele. Müür minu ja sinu vahele, helduse ootja ja tasulootja, mõttesundija ja kuupealkõndija, müür minu ja sinu vahele ja rahu müüritud minale. Keegi on lõhkunud vaheseina, ära leina täna ja töina. Mosul 1969. Ja samas aastas, septembris, on Vello Salo kirjutanud luulatuse Manhattan. Päike ei paista orgu, tipud uppuvad uttu, vari haub nukrat norgu, soppa ja ruttu ja nuttu. Kes 81. tänavat tuul tuustib eilse prahti. Tuul raputab homse väravat, teeb laulu särava lahti. Ühelt 4. korruse aknalt üks ingel läks tasalendu, üks ingel läks tõstma indu, läks trotsima hingede tapjat. Üks luuletus on mis tekkinud lennukis, sest ta allkiri on Küprose kohal 1968. Jah, sõna meid seob, ei minevik teod, ei verede hõim, vaid helisev lõim. Me sõprus on sealt poolt pilvi, ei tunne ahilluse kanda, ei tunnud ei kündi, ei külvi, enne laeva me jõudsime randa. Me tõsine naer, on puri, on aer, ei võõruta veest, ei tagane eest. Jah, muusika mullast meid muljus, veest laine harjalet vahu, ei elu kingitud uljust, oi ilu, mis ühte ei mahu. Viis voosi võõrsil, võõra tänaval, võõra väraval, võõra armu all. Viis voosi võõrsil, ei kodukaimul, ei asuaimul, ei varjuvaimul. Viis voosi võõrsil, ei läidet veel, ei sütti meel, ei sulakeel. Viis voosi võõrsil, oo röövel juudas, oo hingetimukas, mul armsam mõrtsukas. Viis voosi võõrsil, veel jäi üks vägi. Veel jäi üks keel, sest röövlile ütles täna veel. Helsingi 1961. Kui ennist puudutasime Vello Salo õppejõu rolli Kanada usuteaduse instituudis, siis igal eestimeelsel intelligentil oli veel üks kohustus ja selle kohustuse nimi oli suveülikoolid. Ja suveülikoolide mõju ja ütleme selle noore põlvkonna kasvatamine ja temas mingisuguse eesti keele kõla ja eesti mõtlemise taime kasvama panekus on Vello Salol huvitav roll täita. Peale otseste loengute ainult tema võis välja mõelda Maarjama kõrvale ilmus äkki niisugune kõige minimaalsemalt trükitud Eesti luule valikute sari, mille kirjastuse nimeks on omavalt. Neid luulekogusid, mida ta on seal välja andnud, ma seda loen selles samas jälle Vello Võitluste raamatust. Ma võtan välja, et 1987 on oma voldis ilmunud Doris Karema 2 korda, isegi 3 korda. ja Hando Runneli, 9 väerohi Ehkver Paskum Tapsus, see on siis Hando Runneli 10 esimest luulekogu. Need olid mõeldud nendele koolipoistele ja koolitüdrukutele, kellele juba ilmselt jõudsid Runneli laulud Eestist. Enne laulvat revolutsiooni oli meil ju käsil Eesti luule või Eesti väärtluule läbi laulmine. Kõik võimalike ansamblite, kõik võimalike kitarritinistajate ja see on täiesti omaette suur uurimisteema, mida ja kes kõik seal läbi lauldi. Noh, ütleme, et kõige kuumemad nimed võibolla kõrvalt vaataja pilgu jaoks on Ernst Enno ja Hando Runnel, Karl Ristikivi luuleni välja. Ja siis see omavalt oligi nagu nende huvi vaigistamiseks ja kui sa kuulajad kütkestad ära ja ütled, et aga kahjuks mul ei ole teile mitte midagi lugeda anda, siis oled kõige suurem petis seal noorte eest antab ja selleks siis ilmselt oligi omavaldi väljaanded, mis olid niimoodi kokku köidetud, et neid andis ka väga hästi paljundusmasinate lõugade vahele panna. Nii et see oli oma, et väga võimas ja suur missioon. Alles nüüd hakkad saama aru, tähendab, tolle ajal ei olnud meil nagu Eesti raamatute üldkataloog igal ühel arvutis laua peal, et sa võid Estrist võtta ja toksid sisse Vellosalo ja sulle pannakse seal pikk nimekiri või toksid seda ja toda ja saad raamatuid rühmitada kirjastuste kaupa ja väljaandmise aastate kaupa ja kõik muu. Nõukogude ajal oli see kõik tundmatu maailm ja väga paljusid asju ei olnudki tegelikult kartoteekides, mis võisid ju kusagil eri hoius olla raamatukogus, aga mis sulle olid kätte saamatud. Nii et see teekond läbi Eesti luule raamatute Eesti luule juurde nõukogude ajal oli küllaltki pikk ja mõnikord üpris kurnav sellepärast, et paljundus masinaid ju ei olnud ja mõnda asja sai pildistatud ka fotonegatiivi peale ja mõnda asja sai käsitsi ümber trükitud. Ja kui nimetada veel, mis juba Eesti vabanedes Vellosalo trükkis, nii Viiu Härm kui ka Paul-Erik Rummo, nii Malle Aleksius kui Kalle Muuli, aga ka pagulas keeleteadlane Ilse Lehiste. Ja üldse käib legende, kui Vellosalo oma Maarjamaa kirjastus asutas, siis üks esimesi tegevusi oli tal kirjutas kirja teisele tuntud katoliiklasele Pariisi Fännide Siiversile ja ütles, et meie katoliiklased peame kokku hoidma ja peame ühteist koos ära tegema. Nii et tegelikult Maarjamaa raamatute sarjas on ka mitu Fännide Siiversi mõtisklusi, üks väga vaheda mõtlemisega naisterahvas seal Pariisis. Ja peale seda käiku on täiesti loomulik see, et kui Eesti sai vabaks, oli ka kohe Vellosalo siin. Ja tema jõudis veel õpetada nii Tartu Ülikooli teoloogias kui ka Haameri Akadeemias, minu teada isegi Vene õigeusu noortele ühteist õpetanud. Ja ta oli nagu mõjus nagu värske õhupuhang või. Mul on alati meeles see, et ükskord jõulumüügi ajal rahvusraamatukogus laupäevane päev, viimane müügipäev, ma sattusin sinna kuidagi liiga vara ja siis seal on niisugune tore polariseerumine, et kui uksest lähed sisse, siis Eesti piibliseltsi raamatud on paremad kätt viimased ja vasakud kätt viimased on kirjastuse ilmava raamatud. Ja ma just parajast ilmava raamatute juures niimoodi peapidi raamatutest süvenesin, kui äkki hakkas kostuma Vellosalo hääl, kes rääkis täiesti normaalselt, aga millise diktsiooniga ja millise sisendusjõuga, nii et see oli täiesti perfektselt kuulatav rahvusraamatukogu teises otsas. Nii. Ütleme viimased Vellosalo 2 võimsat panust meie raamatukultuuri ja piiblitõlkekultuuri on Salomoni laulude laulu või Salomoni ülemlaulu, Vella Salo tõlke versioon, kus juures ta on siia raamatusse ka andnud kaasa päris palju niisugused lisasid, mis on küllaltki huvitavad lugeda alates ülemlaulu esimesest trükist kuni teiste tõlgeteni. Ja loomulikult rääkimata siis Vella Salo psalmide raamatust, mis aitas oma luule kõrvaga või poeedi kõrvaga natukene siluda Indrek Hirv. Need on siis need viimased versta tähised. Aga ma ei ole sugugi veendunud, et ühel heal päeval ilmub veel midagi Vella Salo töödest trükikaante vahele. Jäi täiesti rääkimata tema Eesti ohvitseride maailm või ütleme poliitiliste represseerimiste ajaloolised tööde läbiviimine ja nimekirjade koostamine ja kõikjale, kuhu on ta oma käed juurde pannud. Aga päris ilusa pildi saaks ikkagi siis, kui te võtate kätte Uku Maasingu ja Vello Salo kirjavahetuse köite. Aga muidugi ka Vello Salo enda raamatu temast. Aga ma usun, et kirjavahetus on palju kütkestavam ja palju huvitavam. Et kuidas üks noor tegus teoloog loeb Maasingule moraali ja näe juba 3 kuu pärast juba vabandab ta ees. Et natuke vist sai oma arvamuse avaldamisega ülepingutatud, aga mõlemad on suured inimeste tundjad ja ei olnud seal häda midagi. Et see oli siis tänane lugu Vello Salost selle kandi peal, mida me võiks nimetada Vello Salo luulepale.
Eesti mälu.
Täna kõlasid taustaks Vallo Kepi mõtisklustele Vello Salo luulepalgest, katkendid Süüria traditsioonilisest muusikast, romandoi koorilaulust Laulik, mis salvestatud 1966. aastal 4. Eesti laulupäeval Kanadas ja Robert Jürjendali kitarripalast Siis on päevad valgemad valgest. Saate salvestamisel oli abiks Margit Prantsus. Saate toimetaja Kaja Tartu loeb nüüd Vallo Kepi palvel lõpuminutitesse Isa Vello mälestuseks tema luulereaad, mis kirjutatud 9. septembril 1969. aastal. Puhka rahus, kallis õpetaja! Ei, ära kahtle! Et armastan sind. Muud kindlat ei olegi ilmas. Kui sina, armust laulev lind, ja õnn, mis kõik sinu silmas. Ei ära arva, et unustan päeva, mis paistis su kätt minu õlal, mis pani helama ürgse väega, mu kandle hõiskaval kõlal. Ei ära usu, et tuleb aeg, mil sinust ma laulda ei malda ja viib mind kaugele toonele laev, sind helisen teiselt kaldalt. Thank you.
Tükk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.